Vi skal i gang med folkemødets væsentligste debat, sagt i al beskedenhed. Nemlig en debat om litteraturens betydning. Og Mette Bock, om, bare roligt, vi ikke gået i gang nu, om politikere skal læse flere bøger. Det ved jeg, at du i hvert fald, Johannes Riis, litterær direktør på Gyldendal, mener. Og jeg antager næsten på forhånd, og det er sikkert en fordom, Mette Bock, at du synes, at man godt kan styre igennem at være en glimrende integrationsminister eller udenrigsminister, uden måske at sidde med næsen fordybet i litteraturen. Det skal vi dels drøfte. Vi skal også se på forfatterne, om de skal være mere politiske, om Brandes havde ret. Brandes, han skrev jo for længe siden, at forfattere og kunstnere generelt, de ser verden et helt særligt sted fra og bidrager med særlig viden. Havde han ret? Det ved jeg, det har I også holdninger til. Men Mette Bock, har du nogensinde selv læst en bog, der har forandret dit liv?
Jeg ved ikke, om det har forandret mit liv, men jeg har da læst bøger, som har givet mig en indsigt og en erkendelse, som jeg nødigt ville være foruden.
Også politiske erkendelser?
Også det, ja. Altså, litteraturen er jo dannende i den forstand, at den litteratur, som kan blive stående, det er jo en litteratur, som tager fat på det, man kan kalde for nogle af dette menneskelivets grundlæggende problemer. Og det kan folde sig ud på mange måder. Og netop fordi det folder sig ud på mange måder, så får man det også belyst fra mange forskellige vinkler.
Så det ville være sundt for dine kolleger at læse nogle flere bøger?
Nu har jeg en meget nærstående udenrigsminister, som faktisk har besluttet sig for, fordi man som udenrigsminister flyver rigtig mange timer, at læse mindst 2 bøger om ugen. Og det har han selv fået øjnene op for, er en fantastisk ting. Det er der så nogle af os andre, der ikke kan, fordi vi ikke bruger så meget tid på transport. Men jeg synes faktisk, at det er en fin ting. Hvorfor skal man ikke bruge sin tid også på at fordybe sig i litteraturen?
Har det gjort ham til en bedre? Det er Anders Samuelsen, vi taler om. Det er ikke nogen hemmelighed. I kan godt høre, hvad alle siger. Ja, ja, det går udmærket. Godt, godt. Har det gjort ham til en bedre udenrigsminister at læse 2 bøger om ugen?
Det ved jeg virkelig ikke, og det er nok godt tidligt.
Oh.
Jeg låner lige din kort øjeblik. Altså, det handler jo, altså, på den måde kan du ikke udregne en nytteværdi af at læse litteratur, og det skal man heller ikke. Men derfor kan man jo godt få et mere nuanceret syn på mange ting, hvis man også bruger litteraturen.
Ja, det er ikke også en nytteværdi så? At du får et mere nuanceret blik?
Jo, men så har alt jo en nytteværdi på den måde. Men det er jo ikke sådan, at du kan jo se, aha, her kommer der en ny lovgivning. Der kan vi se, at han har
simpelthen læst... Han har lige læst Don Quixote.
Ja, eller et eller andet. Sådan er det jo ikke. Men klogere er det, det bliver vi da.
Johannes Riis, hvorfor er litteraturen vigtig?
Det er, fordi den kan gøre verden større for os alle sammen hver især, og det er uanset, hvem man er, vil jeg mene. Og jeg synes, man skal se på litteraturen på mange måder. Den kan gøre verden større for os begrebsmæssigt, men den kan også give os et bedre sprog. Og en af grundene til, at jeg synes, politikerne skulle læse nogle flere bøger, det var, at de ville få et mere varieret og et mere rigt sprog, end det, de har i øjeblikket. Man kan tale om økonomi og om social lovgivning på mange, mange måder, og jeg er sikker på, at man ville få et rigere og et mere mangfoldigt sprog, hvis man læste nogle bøger.
Det synes jeg er en overraskende og en meget god pointe. Nu ikke nødvendigvis sådan, at det er mere interessant så at læse et lovforslag, men Mette Bock, er der ikke en pointe i det? Altså et mere righoldigt sprog, netop også når det kommer til sådan et betændt emne som udlændingedebatten eller integrationsdebatten, at der kunne det være hensigtsmæssigt, at man lærte måske at formulere sig en lille smule kønner. Nu kan du så sige, jamen nytteværdi, det er ikke bare det drejer sig om, men er det ikke en reel nytte af litteraturen at lære at formulere sig en lille smule mere elegant?
Altså et smukt sprog, synes jeg, under alle omstændigheder, er en æstetisk nydelse. Og så kan det bringe nogle nuancer ind. Altså jeg møder mange gange et fladt sprog, men det er altså ikke kun blandt politikere. Altså hvis man læser gamle tekster, nu kommer jeg selv fra mediebranchen, og hvis man læser for eksempel i gamle aviser, så var der jo et sprog, som havde en styrke, fordi... Det er jo ikke, fordi vi skal drømme os tilbage til at tale og skrive, som man gjorde i 1930'erne. Men der var bare et rigere sprog. Altså, sproget bliver lidt flat. Og det synes jeg, under alle omstændigheder, både er et tab i skønhed. Sproget
har en
skønhed.
Du skal have mikrofonen tættere på. Plads.
Sproget har sin egen skønhed, som kan folde sig mere eller mindre ud. Og så er det jo også sådan, netop fordi litteraturen kan give os nogle indsigter, vi ellers ikke havde, at vi kan bruge et andet sprog. Men man kan jo godt prøve at gøre sig umage, selvom man er en dum politiker, ikke? Hvis man for eksempel skriver debatindlæg, og det er der jo altså stadigvæk politikere, der gør. at man så også prøver at arbejde med sproget.
Du er en af dem.
Ja, men også at man også prøver at arbejde med sproget, ikke? Og også bruge det, som Grundtvig ville kalde for et hjertesprog, og ikke kun et teknokratsprog. Det er jeg sikker på. Altså, det tager tid, synes jeg, at arbejde med sproget på den måde, men jeg synes, det er vigtigt at gøre det.
Johannes Riis, prøv engang at konkretisere den pointe om at have et mere righoldigt, et mere nuanceret sprog. Hvilket aftryk ville det sætte i det politiske Danmark?
Jamen, jeg tror, vi ville få bedre politikere. Vi ville få nogle politikere, det var sjovere at høre på, hvor man kunne blive fængslet af den måde, de udtrykte sig på. Og jeg læste til min forfærdelse her i den der rapport, som Altinget har lavet, at de fleste politikere, de læser ikke andet end rapporter. Og hvis man læser rapporter, så bliver man altså flad i hovedet. Det er ikke med til at berige ens sprog og ens begrebsverden. Og det, der er endnu værre, det er, at så er det kedeligt at læse. Og det er jo ikke kedeligt at læse, hvis man læser en god litterær tekst, eller hvis man går ind i en digtsamling, eller en novelle, eller en roman, eller hvad det nu er.
Der får man et andet
sprog. Man får et rigere sprog, man får en større begrebsverden også, for man tænker også længere, når man har et større sprog.
Men som jeg husker den undersøgelse fra Altinget, så var der adskillige, der rent faktisk læste. De læste bare Leif Davidsen-krimier.
Ja. Men hellere det end kun rapporter, vil jeg sige. Men jeg var for en gang for mange år siden, der fik Jens Mærup Sørensen De Gyldne Laurbær for en roman, der hed Mærket af. Og der fandt vi ud af, at den roman skulle Anders Fogh Rasmussen holde tale om til festen for laureaten. Og det gik han med til, og stor var min forbløffelse, da jeg fandt ud af, at han kendte faktisk Mærups forfatterskab ud og ind. Han kunne oven i købet huske en bog, som Jens havde glemt, han havde skrevet, men han havde altså virkelig, han kendte virkelig forfatterskabet. Og hvad der kom endnu mere bag på mig, det var, at når han sad i sit sommerhus nede i Frankrig, så sad han og læste Pia Taftrup. Jeg vil sige, det kom altså ret meget bag på mig. Og det er som om, der er sådan skjulte laster blandt politikerne, at de læser i smug, men de går ikke ud og praler af det, og det er jo smukt, man skal jo ikke prale. Men det er beskæmmende, ikke bare for politikerne, men også for os, for vælgerne, at det er noget, man ikke skal gå ud og tale alt for meget med. Men fordi der er ikke sådan den store interesse for det, og der er jo ikke rigtig stemmer i kultur. Og der må vi altså også se på, hvorfor går politikerne ikke ud og taler om, at de læser. Det gør de, fordi det interesserer os ikke. Og det slår altså tilbage på vælgerne.
Det er jeg så ikke enig i. Jeg har aldrig hørt en politiker, der er flov over at læse romaner.
Hvorfor siger de det så ikke?
Jamen, vi bliver da ustandsigt interviewet til nogle af alle de der mærkelige ting der på litteratur eller på kultursiderne i aviserne om, hvilken bog har du sidst læst, og hvornår har du sidst været i teateret, alt
jamen,
muligt.
Jamen, så får man også at vide, at jamen, jeg har ikke tid til, og de har slet ikke tid til at læse skønlitteratur. De kan til nød læse en historisk roman. Eller...
Jamen, nu sagde du lige før, at det er ligesom om, at man ikke vil stå ved, at man læser bøger. Altså, politikere er jo trods alt også forskellige mennesker. Ja, der er politikere, som læser bøger. Der er nogle politikere, som ikke læser bøger. Og på den mangfoldighed, den afspejler sig jo også i befolkningen.
Du må da indrømme, det spiller ikke den store rolle i den politiske debat.
Litteraturen?
Ja.
Ja, det må jeg sige til dig, det er rigtigt nok. Men jeg oplever trods alt stadigvæk debatter i Folketinget, hvor Mette Bock, der også bliver trukket op.
Hvorfor fylder litteraturen ikke mere?
Det gør den jo ikke, fordi politik er jo blevet teknokratiseret på nogle områder. Ikke? Og vi har fået en lovgivning, som fylder ubegribeligt meget. Og dermed bliver meget, meget teknisk. Altså springet fra vores grundlovs ganske få paragrafer, og så til den udfoldede følgelovgivning, hvor for eksempel beskæftigelseslovgivningen fylder 23.000 sider. Det er det, der er sket i det spand af år. Og jeg har faktisk også oplevet for nu, at det ikke helt skal handle om politikere, da jeg sad i en universitetsbestyrelse, hvor jeg prøvede at få ind i præamblen på vedtægterne, at man på universitetet ikke kun skulle opnå viden og færdigheder, men også erkendelse. At det kunne jeg simpelthen ikke, det ord erkendelse, selv på et universitet, det kunne jeg ikke få, jeg kunne ikke komme igennem med det. Og det er jo fordi, tingene er blevet teknokratiseret. Og det har vi jo kun selv et ansvar for.
Men litteraturen jo så netop være noget af det, altså som kan være dynamit ind i det. Hvorfor er det sådan i Danmark, at vi diskuterer udlændinge, vi diskuterer islam, vi diskuterer klima, og vi holder også meget af at diskutere sundhed. Hvorfor fylder litteraturen, kulturen generelt, så lidt på diverse dagsordner, ikke bare politiske dagsordner? Er det fordi, I ikke læser nok, eller er det fordi, danske forfattere ikke skriver tilstrækkeligt interessante romaner?
Altså, det er jo sjældent at læse en roman om skattepolitik. Til gengæld vil jeg sige, når man følger integrationsdebatten, der er jo nogle af de mennesker, som faktisk gør sig umage med også at skrive litteratur, eller noget, der læner sig op af litteraturen som genre. Det er jo faktisk noget, der bliver læst og også diskuteret.
Jeg tror ikke, der er nogen af os, der savner en roman om skattepolitik.
Nej, men
for eksempel Morten Pape har jo skrevet planen, der jo blandt andet også er et forsøg på at diskutere vores integration, diskutere boligpolitik. Hvordan kan det være, at litteraturen aldrig er afsæt for debatter?
Altså, jeg kan jo ikke svare andet end på mine egne vegne. Altså nu, og nu er jeg så kulturminister og kirkeminister, og der fylder litteraturen selvfølgelig mere, end den gør på nogle af de der meget snævre områder der. Jeg kan jo ikke svare på andres vegne, det kan jeg ikke.
Hvad er dit bud, Johannes Riis? Er det...
Det er mig, der...
Der kom der lige lidt ekstra musik på. Fordi vi kan jo godt stå og hylde litteraturen, og jeg tror, de fleste, der er til stede... Er der overhovedet lyd på her? De fleste, der er til stede, er begejstret for den dagsorden, at litteraturen og kulturen godt må fylde lidt mere. Men er der ikke også noget om, at danske forfattere, de ikke bider særlig meget til bolle?
Jamen, hvordan skal de bide til bolle? Altså, de kommer og præsenterer det ene billede af Danmark efter det andet, og en af pointerne, da jeg talte om politikernes behov for at læse bøger, det var jo, at jeg sagde, jamen, hvis de nu havde læst nogle flere bøger om det, der bliver skrevet om Danmark i landets mangfoldighed, så var det et valg, vi havde for sidste gang, så var det ikke kommet så meget bag på den, for så havde de kunnet se, hvad der rørte sig rundt om i landet. Men jeg synes jo ikke, forfatterne skal bide til bolle på den måde. Altså, de skal beskrive den verden, de ser, og så kan de præsentere den for verden. Og jeg hører ikke til dem, der siger, at forfatterne er forpligtet til at gå ud mere, end du og jeg er. Forfatterne skal gå ud og melde ud i den politiske debat, hvis de har lyst til det, hvis de synes, de kan opnå noget med det. Men det kan ikke være en forpligtelse til forfattere mere, end det kan til alle andre samfundsborgere. Og forfatterne skal gå ud i deres egenskab af samfundsborgere, ikke forfatter, når de går ud og tager del i samfundsdebatten.
Altså, der vil jeg så sige, selvfølgelig kan man ikke pålægge forfattere at gøre noget som helst. Det må de jo fuldstændig selv om. Men vi har jo levet i perioder, hvor forfattere og andre kunstnere faktisk har været meget mere hørlige stemmer i debatten. Ikke kun ved at udtrykke sig igennem deres kunst, men der er lige udgivet en doktordisputat, som handler om kunstneres rolle i samfundsdebatten i 50'erne og 60'erne, som jeg synes er vanvittigt spændende, fordi der var en anden samfundsdebat. Og de stemmer synes jeg godt, man kan efterlyse. Altså jeg efterlyser også for eksempel teologers stemmer i samfundsdebatten, fordi samfundsdebatten har jo brug for mange stemmer, og ikke kun nogle få, og det nytter ikke noget i et folkestyre, at man overlader alt, hvad der handler om politik til politikere. Det går simpelthen ikke.
Men politikerne får serveret.
Selvom man ikke kan pålægge forfattere og andre kunstnere at deltage, så kan vi andre jo godt føle en sult efter, at de deltog også på andre måder end ved at skrive. Og så vil jeg sige en ting til. Der er nemlig noget, som jeg savner, at der er forfattere, som tager en lille smule fat på. Der er simpelthen for mange forfaldshistorier. Jeg savner det opbyggelige, også i moderne litteratur. Og det kan man så sige, det kan man bare ryste på hovedet af, og hvorfor skal man det, og det bliver bare, jeg ved ikke hvad. Vi har brug for samfundskritik, vi har brug for beskrivelser af alle de ting, vi kan blive udsat for som mennesker, men vi har også brug for håb. Og der har store forfattere igennem tiderne været med til at give os håb, og give os mod til at leve det her menneskeliv. Det savner jeg i moderne litteratur. Ja, det må du altså godt sige til dem.
Ja,
jamen, du er jo litterær direktør på Gyldendal, altså det fineste forlag i Danmark. Reproducerer du forfaldsfortællinger?
Jamen, der kommer forfaldsfortællinger i øjeblikket, men vi kan jo ikke gå ud og sige til Bent Vind, for eksempel, kunne du ikke lige bygge lidt håb ind i det her? For det her, det er altså lidt for sort. Eller sige til Helle, altså, kan du ikke lige, fordi det her, det er altså for sort, det kan folk ikke tåle. Vi skal have noget, der er opbyggeligt. Vi har haft skolelærerforfattere i sin tid, som var vældig, vældig opbyggelige, men der er jo ikke nogen, de er altså mildest talt ikke skrevet for evigheden, de bøger, der bliver lavet med det mål. Og vi ved jo alle sammen, at at en det er jo ikke den opbyggelige litteratur, der lever videre. I.P. Jacobsen, han var ved Gud ikke opbyggelig, og Herman Bang var ikke opbyggelig, Pontoppidan, han var ikke opbyggelig. Det er ikke opbyggeligheden, vi skal skrive litteratur på. Vi skal
skrive litteratur. Hvad er det så, forfald?
Ja, men så kan man jo gå ind og fortolke det forfald, og så sige, jamen der er stadigvæk et håb. Og jeg synes jo for eksempel, hvis vi tager en forfatter som Bent Vind, som beskriver en forfald og elendighed på mange måder. Men der er jo stadigvæk i hans bøger en forestilling om, at verden er altså større end det her. De der mennesker har et potentiale, som ikke kan forløses i den baggrund, det foregår på. Men mennesket er større end dets vilkår. Og der kan jeg se det håb, Mette efterlyser her. Det er, at det bliver bygget ind der, men det skal jo ikke være sådan, at man kan sige, jamen hvis du nu tager et kursus
mindfulness.
I datalogikursus, eller går på IT-højskolen en sæson, så får du et håb. Nej, det skal der bygges. Det skal være helt anderledes indirekte og også overladt til forfatteren selv.
Men kan
til læseren selv, for det der med, at man får at vide, som læser får at vide, det her, det betyder altså sådan og sådan. Det her, det skal du fortolke sådan og sådan. Det må være overladt til læseren
Jamen,
selv at fortolke
den
det,
med
der
på.
Bliver sket.
Men godt. Kan du ikke genkende det, som Mette Bock, hun adresserer? Hun siger, jamen, at jeg mener, det er Lasse Horne Kjeldgaard, der for nylig har beskrevet litteraturen også under velfærdssamfund. Han siger, at i 60'erne og i 70'erne, der var litteraturen også en væsentlig driver for udviklingen af det politiske Danmark. Det er da et åbent og et relevant spørgsmål at stille også til dig som litterær direktør. Hvor er den drivkraft eller vilje til også at ville ændre Danmark blevet af hos forfatterne?
Ja, men det er jo også et kompleks, som er meget større end Danmark. Altså, jeg kender ikke... Jo, i nye nationer. Jeg har undervist i min pure ungdom i litteratur fra Commonwealth-landene. Og der underviste jeg i litteratur fra Afrika og fra Australien og fra Indien osv. osv. og Vestindien. Og der blev skrevet opbyggelig litteratur. Det var nye nationer, der skulle finde en definition på deres nationale særenhed og få den skrevet frem. Og vi lever altså i en træt civilisation, der er ingen vej udenom, og der er altså meget langt imellem dem, der synes, det her er fantastisk.
Altså, vi lever i en træt civilisation?
Vi lever i en træt civilisation, en civilisation, som ikke tager sig selv og dens værdier tilstrækkeligt alvorligt mere.
Jamen, hvordan kan du sige det, når vi har værdikamp med vestlige værdier, ytringsfrihed, demokrati, ligestilling, etc.? Ja. Hvordan kan du sige, at vi ikke tager vores værdier alvorligt?
Jamen, det synes jeg ikke, vi gør til strækkelig grad. Og nu har du bedt om, at vi skulle finde en bog, som havde betydet noget særligt for os selv. Og den vil jeg gerne komme ind på til sidst. Og den demonstrerer i den grad lige præcis, hvad det her drejer sig om.
Din cliffhanger. Stay tuned. Mette Bock, er du enig i, at vi er en træt civilisation, som ikke tager vores egne værdier alvorligt?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at vi er på vej ind i et postdemokratisk samfund. Og det er vi jo blandt andet, fordi vi er også... Altså, den der industrielle arbejdsdeling, som vi siger, at vi er på vej ud af, som vi ikke er på vej ud af, den er egentlig også blevet en... altså, der er kommet skotter ned imellem forskellige samfundsgrupper. Altså, forfattere, de er ligesom en del af noget, som handler om kunst og litteratur. Ikke? Politikere, de beskæftiger sig med det, der foregår inde på Christiansborg. Altså, vi lever i de her informationscirkler eller ekokamre, i stedet for, at vi oplever os selv som en del af et fællesskab. At det er jo sådan set det, demokrati bygger på. Og der kan man sige tidligere, altså i opbygningen, det er jo det, som den her disputat handler om, at i opbygningen af det her, som vi kalder så for velfærdssamfundet eller velfærdsstaten, der påtog forfatterne sig også en rolle og et engagement, fordi de følte sig som en del af det her. Og der vil jeg bare sige, at det går jo ikke, hverken hvis politikere lukker øjnene for, hvad der foregår i samfundet, eller at andre samfundsgrupper ligesom siger, at det må være nogle andre, som gør det der. Jeg forlanger ikke, og ved jo udmærket godt, at det er totalt naturstridigt at skulle sige til forfattere, at de skal gøre det, men jeg kan være ked af, at der ikke er flere forfattere, som også går ind i den her debat, også på en måde, som ikke bare handler om, at alle andre
er idioter. Det afspejler jo en virkelighed. I øjeblikket, der går den meste litteratur ud på os at finde ud af, hvad det er, der adskiller os. Hvad er det, der gør mig til et helt særligt, specielt menneske i forhold til alle andre? Vi søger ikke efter, hvad vi har fælles. Vi søger ikke efter de fælles flader. Vi søger efter, hvad gør mig til noget helt unikt og særligt. Og det kan man beklage, men det afspejler også en realitet, som vi lever i vores, som jeg sagde, trætte civilisation.
Men der er jo så enige, altså netop i det her med tabet af fællesskab, men stadigvæk, hvis det er sådan, at du er enig i Mette Bocks analyse af, at der er vandtætte skotter mellem forskellige grupper, kan man så ikke sige, at litteraturen netop har evnen til transcendens? Hvis det er sådan, at politikere, de læser noget mere, forfatter måske også engagerer sig noget mere i verden. Måske kunne man også godt som litterær direktør er til at sige til en forfatter, beskæftige dig lidt mindre med din egen navle og lidt mere med verden, hvis det er sådan, du ønsker at blive læst.
Ja, men forlæggerne skal jo ikke fortælle forfatterne, hvilke bøger de skal skrive.
Men du vil gerne fortælle politikerne, at de skal læse noget mere.
Ja, men det sørger mig også noget andet. Politikere er ikke kreative kunstnere, og vi skal har også bare holde nallerne væk. Vi skal ikke fortælle hverken billedhugger eller maler, hvordan de skal male, eller forfatter, hvordan de skal skrive deres bøger. Det må vi tage til os, og så må vi se, at det her afspejler også noget, som er en realitet omkring os. Og det har vi bare at respektere. Og så kan vi godt ønske, jeg kunne godt ønske mig, at der kom et opbyggeligt bog. Men det bliver ikke mig, der går ud og siger til en bestemt forfatter, nu, altså det her har vi hørt nok om nu. Nu må du også finde på noget andet.
Men det er jo sådan set heller ikke det, jeg beder om, at du skal gøre. Det er klart, at det må den enkelte kunstner finde ud af, hvad det er, man, altså hvordan man gerne vil udtrykke sig. Og jeg synes, det er helt fint, at man også forholder sig kritisk til det samfund, man lever i, og man beskriver de forfærdelige konflikter, de sorger og forfaldet og alt muligt andet. Det synes jeg er rigtig udmærket. Men hvis vi har et fælles ansvar også for vores samfund, det som jo er temaet for det her jo blandt andet er, jamen altså læser politikere overhovedet litteratur, hvorfor gør de ikke det? Så siger jeg bare, så bliver vi ligesom vi politikere, vi kan ikke lukke os inde på Christiansborg og så regne den ud. Det kan vi ikke. Altså vi bliver simpelthen nødt til at være en del af det liv, der foregår udenfor. Og på samme måde vil jeg sige, at en forfatter skal jo på en eller anden måde jo også mærke livet. Og det kan vi ikke gøre andet end at udtrykke et håb og et ønske om, og en sult efter. Og så kommer det måske, og måske kommer det ikke.
Jeg tror, at politikerne kunne lære en masse af at aflæse, hvad der står i de bøger, og se, hvad er det, der er behov for? Altså, hvor er sprækkerne? Hvor er det? Hvor er det, vi kan gå ind og gøre noget, og få en anden udvikling i gang? Det er jo derfor, jeg synes, I skulle læse nogle flere bøger. Det er derfor, jeg tror, I kunne blive bedre politikere af at læse bøger. Det er derfor, jeg tror, at I ville blive mere interessante for os andre at høre på, hvis I læste nogle flere bøger.
Men der er jo ikke noget, der forhindrer i et samfund som det, vi lever i, at man kan vælge nogle politikere, som man så synes har en anden dannelse eller en anden tilgang til livet og til politik i det hele taget. Det kan vi jo godt som borgere i et demokrati.
Ja, og jeg ved ikke, om der er nogen, der vil stemme på dem. Det håber jeg, der var. Men det er, som jeg sagde før, det er vores egen skyld, det her. Vi har de politikere, vi fortjener. Det mener jeg virkelig helt.
Men
helt
er det alvorligt. Et elitært budskab, altså at bede politikere om at læse noget mere kvalitetslitteratur og måske nogle færre lovsamlinger?
Nej, det er det ikke. Til gengæld så vil jeg sige, at man kan komme rigtig, rigtig meget i klemme, hvis man laver lovgivning uden at have sat sig ind i, hvad er det for en problemstilling, det her handler om.
Ja, det siger sig selv.
Det siger sig selv, men altså nu, jeg tilhører for eksempel et lille parti. Jeg havde på et tidspunkt 11 forskellige ordførerskaber. Hvis jeg skulle gøre mig bare en lille smule umage med hver af de 11 ordførerskaber, så var det i min ferie, jeg kunne læse. Altså, der var bare ikke rum til det. Og det er jo et vilkår, og enten kan man leve med det, eller også kan man ikke leve med det.
Og den argumentation, den hører vi ikke kun fra politikere, den hører vi også fra forretningsfolk, som ved Gud også kunne have behov for at læse nogle flere bøger.
Vi kan jo også høre det fra skoleelever, der siger, at jeg har så travlt med at lære at regne, så jeg har ikke tid.
Og det er jo altid litteraturen, kunsten, kulturen, der kommer i klemme for de her. Fordi
men hvorfor er det det? Fordi der var en gang, hvor hvis du skulle bestyre en bank, så var det altså hensigtsmæssigt, at du jo ikke bare havde en handelsskoleeksamen. Mange havde altså også en magistergrad eksempelvis. Ja. De havde læst engelsk litteratur, eller de havde på anden måde læst humaniora. Hvorfor er det røget ud?
Jamen det var de gode gamle, da der var en hel masse, man burde have læst den nye Rifbjerg-bog, man burde have læst den nye Anders Bolesen-bog, man burde have læst den nye Panduro-bog. Og det synes tandlægen, det synes lægen, det synes sagføreren, det synes førstelæreren. Men nu er det ene jo lige så godt som det andet. Altså, der er jo ingen, der kan sige, at det er bedre at læse, Pontoppidan, end at læse...
Men hvorfor kan vi ikke have en diskussion om litterær kvalitet? Det, der er væsentligt for litteraturen, det er, at der er forskel. Der er noget, der er meningsløst at læse. Ja. 50 Shades of Grey. Ja. Altså, det er tomme kalorier. Ja. Det eneste, det har dybest...
Men så er det en af de største bestseller, vi har set i de sidste år.
Jamen, det, nu efterlyste du også, at vi havde en debat om kvalitet.
Ja.
McDonald's er også en kæmpe succes, det
afspejler da min frustration over hvad det er, der bliver læst. Fordi jeg synes, jeg har en vældig god smag. Og jeg synes, der er nogen, der har en meget, meget dårlig smag. Og det siger jeg kun i sådan en snæv kreds som den her.
Men hvorfor egentlig gøre det? Hvorfor kan vi ikke diskutere kvalitet i litteratur?
Jamen det kan vi da også, og det gør aviserne jo også. Nu begynder jeg så at anlægge nogle andre kriterier.
Nej, det gør vi faktisk ikke. Nå. Altså, vi holder meget af at have anmeldere, der er engageret, og du bliver... Nej, det kommer til at afspore det. Vil I høre den debat? Jamen, det kan vi godt. Og så kan vi tage den senere, når vi får en øl, og har hørt, hvad det er for en bog, nævnt, der har ændret dit liv. Men der er noget interessant i det der med at debattere kvalitet også inden for litteratur. Det er også en dannende debat at sige, at der er noget, der er bedre end andet. Det er ikke det samme at læse Don Quixote som at læse 50 Shades of Grey. Det er heller ikke det samme at læse en roman som at læse et pornoblad. Jo, begge dele er altså, der er tale om papir, men der er en distinktion. Hvorfor kan man ikke introducere i højere grad, jeg har problemer med det som kulturredaktør, at have hierarkier. Der er noget, der er bedre end andet. Så kommer der så en liberal pegefinger, der siger, det er elitært. Hvorfor?
Altså undskyld. Altså, selvom man er liberal, så kan man altså godt diskutere kvalitet. Der er noget,
men
der er
ofte
bedre
så hedder det jo, så er det elitært, hvis man siger noget er bedre end andet.
Nej, det er det ikke. Vi har brug for eliter. Vi har ikke brug for arrogante eliter, men vi har sandelig brug for eliter. Og det er jo derfor, hvis vi kigger på, altså for eksempel den måde, man laver kulturinvesteringer på. I mange år har man bare smurt det tyndere og tyndere ud, ikke? Hvor vi har brug for at ture træffe nogle valg og sige, at vi har brug for en elite, og vi har brug for et vækstlag. Og så er der en hel masse andet, som må klare sig mere på egen hånd. Men jeg bliver nødt til lige at sige en ting tilbage til det der med, hvorfor læser man ikke? Altså noget kan jo blive så gammeldags, at det bliver moderne igen. På Syddansk Universitet, der udbydes der jo litteraturkurser for medicinstuderende. Ja. Hvorfor gør der det? Det gør der, fordi der er nogen, der har fundet ud af, at der er noget, som vi kan bruge, ikke bare i en instrumentel sammenhæng, men hvis du skal være en dygtig læge, så skal du kunne samtalen. Du skal have indsigt i nogle grundlæggende problemer, som ikke bare handler om apparatfejl. Ja. Og det synes jeg, der er vildt interessant.
Ja. Men det er også derfor, jeg synes, og det skal diskuteres på den her scene i morgen, lige præcis det der, og det synes jeg er vældig interessant. Og nu kan vi så drage en parallel til politikerne. Det er nøjagtigt samme grund, at jeg synes, at politikerne skulle læse nogle bøger. Det er der, at så får man får mere forstand på mennesker, og jeg har aldrig nogensinde troet, at man bliver et bedre menneske af at læse bøger. Men jeg tror, at man kan lære empati. Jeg tror, at man kan sætte sig ind i andre menneskers sted på en anden måde. Og der kan vi godt bruge to eksempler fra de senere år. Vi kan nævne Yahya Hassans bog, og vi kan nævne Sara Omars bog, som begge to giver os syn for savn på en måde, som vi aldrig havde fået. Der havde vi læst alle de rapporter, vi havde læst alle de forskellige artikler om, hvor forfærdeligt de foregik rundt omkring. I samme øjeblik, der kommer kød og blod på af en Sara Omar eller en Yahya Hassan, så har vi en helt anden dokumentation, og vi har helt andre forudsætninger for at sætte os ind i, hvad det der
er. Og politikerne læste de bøger,
ja,
vil jeg bare lige
det.
Sige.
Ja, ja.
Og det er derfor, det kan godt være, at du skal skrue en lille smule ned for dine fordomme.
Nej, vi skal gøre det tydeligt, hvad vi taler om.
Hvor overrasket du er blevet over, at Anders Fogh, kendtes med...
Jamen, det kunne da også komme bag på dig, hvis du havde hørt.
Jamen, altså, jeg siger bare, det kan jo godt være... Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Men det kan jo godt være, at der bliver smuglæst. Og så kan man sige, hvorfor går de ikke ud og siger det højt? Der skal man jo netop lige passe på med det der med ikke at prale for meget af, at man faktisk er et menneske, som har indsigt og alt muligt andet. Ja. Der er 179 politikere, og de er 179 forskellige mennesker, og de har forskellige former for baggrund, de har forskellige former for adfærd. Og derfor synes jeg, altså det er simpelthen for kategoriserende eller kollektiviserende at sige, at politikere læser ikke bøger. Det er der politikere, der gør. Så er der også nogen, der ikke læser bøger. Men der er sandelig også... journalister, der ikke læser bøger. Der er
ja, desværre. Læger,
og jeg tror, at man kan have et ganske udmærket liv uden at læse bøger. Det vil jeg gerne. Det kan jeg nå ind til flere eksempler på. Dem kan jeg have rigtig mange eksempler på. Og dem bebrejder jeg sådan set ikke noget. Men jeg er ikke udpræget socialdemokrat. Men jeg kan huske en socialdemokrat, jeg så en gang i fjernsyn, og det er mange, mange herrens år siden. Det var Anker Jørgensen, der sad ude i sin lille lejlighed på Borgbjergsvej og fortalte, at han havde læst Inger Christensens Det. Og han citerede nogle linjer fra det, og jamen, jeg ved ikke, det gjorde også virkelig indtryk på mig. Og så sidder Lars Løkke og fortæller, at han har set Matador 20 gange. Altså hvis nu han havde nøjes med 15 gange, og så havde jeg læst nogle bøger, i stedet for at sidde og se Matador 20 gange. Altså jeg synes virkelig, der... Det er da et skred, der er sket der.
Men har Mette Bock ikke ret i, at det er en fordomsfuldhed, at du bliver så overrasket jo. Over, at Anders, ja, det medgiver du bare, så jeg behøver ikke engang gøre spørgsmålet færdigt.
Jamen, jeg er fuld af fordomme, og dem vil jeg gerne stå ved.
Jamen, så lad os tage fat på en anden fordom. Hvordan kan det være, at der er så få borgerlige forfattere?
Det er fordi forfattere som regel definerer sig i opposition til et eller andet, og det, sådan har det været fra tidernes morgen. Altså det har jeg opgivet at gøre noget.
Karen Blixen var der borgerlig, og Johannes V. Jensen var der borgerlig. Vi har da haft forskellige glimrende borgerlige forfattere.
Jamen, de har vi da sådan set også nu.
Hvem vil du pege på?
Altså, Grøndal er jo ikke sådan specielt, hvad skal vi sige, revolutionær.
Det er rigtigt. Ja. Jens Christian Grøndal, han fremhæves altid. Men, men stadigvæk, hvorfor er der så relativt få? Du siger det, fordi forfattere definerer altid sig selv i opposition.
Jamen, det gør det jo.
Men lige nu, så fortæller de jo den ene forfaldshistorie efter den anden. Altså, det behøver man da ikke. Det er der ikke særlig meget opposition over. Det er da tværtimod bare at følge med det, som vi alle sammen kan
Jamen,
se.
Det er det da ikke. Altså, der er der meget, altså, de fleste danskere synes, at det fungerer vældig godt. At de finder sig i mere og mere overvågning. De finder sig i mere og mere diktatur. Altså, nej, det var ikke det ord, jeg mente. Men mere og mere styring. Mere og mere styring. Mere og mere styring. Og sådan er det, sådan er det bare. Og det finder vi os i. Og så er der altså nogen, der står op og siger, det her det er ikke i orden. Og her må vi
Men det er der,
se på det med et andet blik end det, som teknokraterne ser på.
Men jeg er ikke helt enig, fordi du siger også træt civilisation, vi kæmper ikke for vores værdier. Altså, der bliver da debatteret for fulde gardiner, netop når det kommer til alle vores grundlæggende frihedsrettigheder. Der har vi da sjældent set i flere dekader så meget en debat, som vi gør i dag.
Ja, men den debat, den synes jeg jo ikke når så fantastisk langt ud. Den foregår også i nogle ret lukkede fora, synes jeg.
Det passer ikke.
Er du sikker på, at den ikke bare når ind i de der rære cirkler?
Sidste år, der kørte jeg 90.000 km ud i alle mulige hjørner af det danske samfund. Der foregår så meget, og der foregår så mange debatter, at det kan godt være, at når man sidder i Pilestræde, eller man sidder på Gyldendals kontor, eller sidder inde på Christiansborg, eller i Kulturministeriet, man tænker, at det er nogle meget snævre cirkler. Det er det ikke. Der er så meget... folkeligt gods stadigvæk i Danmark. Og så mange mennesker, som påtager sig et ansvar og faktisk er interesseret. Hvorfor har der aldrig været flere læseklubber, end der er i de her år? Altså, hvad er det, der sker? Det er jo netop, at der er en sult efter noget, som man måske ikke helt ved, hvad er, men noget, man savner. Og derfor så dukker det op igen. Og det, synes jeg, er en meget stor glæde, og det er et myndigt folk, vi stadigvæk har på rigtig mange måder.
Jeg har så meget sympati for læsegrupperne og alt det, der foregår deromkring. Men det er altså stadigvæk en kendsgerning, at læsning er presset. At der er mere og mere, der skrider fra bøgerne. Og det er jo en realitet, vi lever med.
Og det kan man selvfølgelig sige, at der har skolen en opgave og alt muligt andet, men det har vi jo også som forældre og som bedsteforældre, ved at introducere børnene til bøger og læse højt for dem og alt muligt andet. Ja. Altså det er ikke noget, man bare kan overlade til nogle andre.
Jamen det har jeg sandelig heller ikke gjort med detalsmand for.
Jeg så for nylig en undersøgelse, den var i et konkurrerende dagblad, hvor man havde spurgt en lang række danskere, hvor mener du, der skal spares? Altså, hvis det er sådan, at du skulle strikke en finanslov sammen, hvor er det så, du mener, at der skal bruges færre penge? Gæt, hvad de fleste sagde. De sagde, at der skulle spares, surprise, på kulturen.
Kunst og kultur, ja.
Har kulturen også glemt at gøre sig selv relevant?
Vi kan jo ikke bestemme, hvad der er relevant for folk.
Jeg ikke kun om jer, Gyldendal. Nu spørger jeg dig, som Johannes Riis, der har så meget indsigt. Har kulturen glemt at gøre sig selv relevant?
Jamen, jeg tror ikke, den har glemt det, men man kan jo godt prøve på at gøre sig selv relevant, uden at man måske bliver særlig relevant. Og der er jo altså virkelig stor rift om folks opmærksomhed nu, og det er jo lettere at sætte sig ned og tænde for Netflix, end det er at sætte sig ned med en bog og give sig tid. For det tager tid at læse en bog.
Men man kan jo også få den fornemmelse af, at det er, fordi forfattere har glemt at gøre sig selv relevante ved måske at grave for meget i egen navle. Ja. Altså, at det er jo ikke dem, der træder frem, når det er sådan, at vi har politiske debatter eksempelvis. Og det er jo også en måde, når man deltager i demokrati, så er det jo også en måde at gøre sig selv relevant for flere. Så ligger forfatterne ikke også lidt som de har ret?
Jo, men det kommer an på, hvordan man vil kæde de der ting sammen. Altså, jeg har fuld forståelse for den forfatter, som siger, jeg har sagt det, jeg vil sige i mine bøger, og så må de tale for sig selv. Jeg skal ikke ud og få folk til at læse mine bøger ved at gøre mig interessant i en politisk sammenhæng. Og det synes jeg er fuldstændig fair og okay. Det har jeg fuld respekt for. Så det er, altså det er en kendt skærning, at den seriøse kunst og kultur er trængt i vores dage.
Men hvorfor kan man... er der ikke noget unaturligt i, fordi jeg bemærkede det igen her, da vi havde kommunalvalg her for nogle måneder siden, ikke? Der gentog det sig igen og igen og igen, at man gik ud og skulle lave en vokspop ude på en gade, ikke? Og så spørger man borgeren, hvad vil du helst have, at der kommer en pædagog mere i daginstitutionen, eller at biblioteket bygger ud? Ja. Og det synes jeg, når man kan ikke bebrejde borgere, at når de får stillet det spørgsmål, at så tænker de på, at mit barn skal simpelthen sørge for, at der er nogle ordentlige voksne, som passer på det imens. Og derfor kommer kulturen til at tabe, hvis ikke den får en legitimitet i befolkningen, som opstår ved, at kunstnere producerer deres kunst, men også ved, at man hører til kunstnere, ikke kun når der er noget, de er vrede over, og når de synes, at
alting er forfærdigt. Men der vil jeg jo så sige, at der kunne politikerne jo faktisk gøre noget for at gøre befolkningen opmærksom på, at kunst og kultur er en del af den livskvalitet, vi gerne vil have. Altså, det bider jo sig selv i halen, det her. Der er nok ikke nogen, der har noget at lade den anden høre.
Men efter terroren, så ser vi i Italien, at der opruster de på kulturen. Vi ser det samme i Frankrig, og vi ser det også i Tyskland. Ja, ja, ja. Men vi går i Danmark den anden vej.
Ja, men Macron åbner ikke munden, uden at han begynder at henvise til en forfatter, eller en film, eller et teaterstykke. Og det hører vi altså ikke ret meget til her. Og
så du mener, at politikerne de kan forpligtes, men vi kan ikke forpligte forfatterne på at deltage i samfundet?
Jamen, de deltager jo. De offentliggør deres ting. De offentliggør ting, de har arbejdet i overvis på at få givet en form, så det taler til flest andre.
Men i Frankrig er der altså også en anden debatkultur, hvor kunstnere i langt højere grad er en del af samfundsdebatten. Og så kan man spørge, hvad er det der årsagen til, at det ikke finder sted i Danmark?
Jeg vil ikke stå og sige det her, det er politikernes skyld det hele, men jeg siger bare, at de her ting hænger sammen. Og, ja. det er politikerne, der sætter den politiske dagsorden her.
Mette Bock har jo en pointe. Du ser en Olbæk, der træder ind på scenen og er dagsordensættende, ja. Netop fordi man i Frankrig har en helt anden debatkultur, og hvor forfatterne også hyldes som superstjerner i forhold til herhjemme, hvor det jo mere er, jamen jeg skriver bare mit værk, og det er det, fortolk det som I vil. Jeg bliver ved med at stille det samme spørgsmål, fordi jeg kan ikke forstå, hvordan du kan skyde så meget på politikere og mene, at de har altså også lidt en forpligtelse til at forsøge at danne sig selv noget mere. Det gør dem ikke til bedre mennesker, men dårligt mere spændende mennesker. Men forfatterne, det er nok, de sidder og skriver på deres kvæstværelse, en eller anden trist forfaldsfortælling.
Anne-Sophie, de stiller også op til interviews. De stiller op til lange interviews i aviserne.
Ja, og i Damebladene, bare ikke om politik. Hvis man stiller dem et politisk spørgsmål, så klapper de ud.
Men det kan du da ikke bebrejde politikerne. Det kan du da ikke bebrejde forfatterne. Det skal du bebrejde dine egne medarbejdere, at de ikke spørger dem ud om politik.
Jo, de bliver spurgt ud.
Carsten Jensen, kan du da godt få til at sige noget om politik?
Ja, det kan jeg. Jeg kan faktisk næsten ikke få dem til ikke at sige noget.
Du kan også få Knud Romer til at sige en hel masse. Det er jo ikke et definition for spørgsmål på en forfatter, at du ikke kan få dem til at tale om politik.
Men det jeg siger, det er, at vi stiller dem politiske spørgsmål.
Jamen, de svarer da også.
Det er ikke altid tilfældet, og noget af det, som jeg jo også hører, det er, der er en række kommercielle hensyn. Forfattere, de lever et liv, der er baseret i høj grad på kunststøtte. de er også afhængige af et grad af salg. Ja. Så der ligger i en politisk stillingssagen også en skældsættende.
Men jeg kender ingen forfatter, der ikke gerne vil sælge sine bøger, og hvis han troede, han kunne fremme salg ved at komme med nogle politiske statements, så tror jeg, han ville gøre det.
Jo, men pointen er jo netop, at hvis det er sådan, du som forfatter kommer måske med noget integrationspolitisk, et integrationspolitisk synspunkt, så er det måske ikke altid fremmende for dit bogsalg.
Altså det vil jeg gerne se noget dokumentation
fordi
på.
Fordi vi ser jo sjældent forfattere, der netop kaster sig ind i integrationsdebatten. Vi ser forfattere, der jo...
Jo, altså det synes jeg, ja.
Okay, du gør.
Ja. Ja,
og hvad er det for forfattere, der kaster sig ind i integrationsdebatten?
Ja, Marstrand Jørgensen har faktisk gjort en hel del på den front.
Men hvilke forfattere siger, at vi skal have en stram, borgerlig integrationspolitik?
Jamen, det kan vi da ikke forlange, de skal sige.
Altså,
jamen, vi kan jo ikke forlange folk, de skal have... Ikke engang forfatter kan man forlange, at de skal have en speciel mening om dette og hent. Og jeg synes altså ikke, en forfatter er specielt forpligtet til at have et syn på en stram integrationspolitik.
Men hvorfor du bliver ved med at sige forpligtelse? Altså, jeg kunne ikke drømme om at forpligte forfattere til det, men jeg kan invitere til det. Ja. Jeg holder Rødingmøde om kulturen i august måned nede på Rødding Højskole, som lige præcis omhandler det her emne, og I bliver begge to inviteret, som netop skal spørge til det her med, hvad er kunstens og kunstnernes rolle i samfundet? Ja. Og det kan man jo definere meget snævert. Altså, de skal producere kunst. Men spørgsmålet er, på samme måde som vi politikere bliver indskrænket, hvis vi ikke læser litteratur, så spørger jeg mig selv, altså enhver kunstner må jo også øse af en eller anden baggrund. Altså, en kunstner, som er vokset op i isolation, vil formentlig have svært ved at udtrykke sig nuanceret. Så en kunstner må jo også på en eller anden måde være en del af et samfund, for at kunne lave sin kunst.
Jo, men det afspejler deres bøger jo. Det afspejler deres... Altså der er en del bøger, der handler om forfatteres navle, men det når altså også uden for navlen. Det foregår som regel også i et samfund, som indgår i beskrivelsen af det enkelte individ. Det er jo ikke... Det foregår jo ikke i lufttomme rum.
Vi skal til lige så stille at runde af. Nu har du jo præsenteret os for en cliffhanger. Den kommer vi til. Hvilken bog vil gøre Mette Bock til en bedre kulturminister?
Det var sørme et svært spørgsmål.
Du må tænke over bagkataloget.
Ja. Men så er der nogle bøger, som enhver politiker bør læse.
Ja, ja, og nu nævner jeg så den bog, jeg ville nævne, og du har allerede nævnt forfatteren, og det er Welbeck, og det er den bog, jeg taler om med det der med den trætte civilisation, og det er submission, altså underkastelse, som jeg synes er en fantastisk beskrivelse af den europæiske sjæl, som den har i disse her år, hvor man læner sig tilbage og bare lader tingene ske, og pludselig så er man pludselig i en postdemokratisk virkelighed, og i en virkelighed, hvor helt andre værdier pludselig trænger ind, og pludselig umærkeligt er der. Og hvis man går tilbage til 30'erne og læser Hafner, Victor Klemperer og de der folk, hvor man ser, hvordan gradvist tingene trænger ind og afskaffer den gamle orden. Der synes jeg, Welbeck er utrolig foruroligende og stimulerende og inspirerende at læse. Og den vil jeg gerne anbefale. Du har sikkert læst den. Men det kan jeg jo anbefale dig at gøre på det allervarmeste.
Så Ulbæks underkastelse. Hvad med dig, Mette Bock? Ikke fordi du skulle gøre Johannes Riis til en bedre litterær direktør. Men altså, hvis vi skal give publikum anbefalinger, hvad er det for bøger, der har betydet mest for dig?
Altså, jeg kan kun sige, hvilke bøger eller hvilken bog, som har betydet noget for mig herinde. Altså, faktisk rigtig meget inden for det seneste års tid. Og det var, da jeg læste en forfatter, som er jævnaldrende med mig selv. Det tror jeg nemlig også betyder noget nogle gange med den der identifikation. Det er Merete Pryzales bog, som hun sidste år fik De Gyldne Laurbær for.
Folkets Skønhed.
Ja, Folkets Skønhed, som viste en side af det her ungdomsoprør og den her landbrugbefolkning, som rykkede ind og troede, at de kunne klare alt. Og så var der en bagside af det, som har været i den grad tabuiseret og fortrængt igennem mange år. Der lærte jeg jo noget om mig selv og min egen generation og mine forældres generation. beskrevet i et meget smukt sprog. Og det, altså, den del af det er jo væsentligt. Ikke sådan, at jeg kan sige, så må vi lave den der lovgivning på den måde, men det giver en indsigt i, hvad det vil sige at være menneske, og det hjælper os til også at forstå det andet menneske, når man læser litteratur.
Og Merete Prysella er jo også en af de forfattere, der deltager meget i den politiske debat. Vil du sige et afslut?
Nej, jeg vil bare sige, at jeg vil undtagelsesvis gerne erklære mig enig med dig i det der med, at det er det der, den jævnaldrende, der skriver om ens tid. Og de to bøger, som har gjort et stort indtryk på mig, fordi det beskriver min virkelighed, det er Jens Merup Sørensens Mærkedag, og så er det jo Korsgaards bog, Solskin for det sorte muld. De går ind og beskriver den virkelighed, jeg kender, og de rører jo ind på en helt særlig måde. Men Welbecks, den foregår altså på et metaplan, hvor hele verden bliver inddraget på en anden måde. I den lille, der er det mikroverden, der bliver inddraget. I den anden, der er det makroverden. Der ser vi virkelig den store historie.
Så hermed litteraturanbefalinger videregivet. Tak til jer for jeres deltagelse. Tak til publikum. Og tak for os for indvendinger. Det er altid godt.